Sí, a verdade é que tínhamos precaucións porque é un equipo complicado e difícil, un equipo moi agresivo e compórtase igual na súa casa que fora. Era un partido difícil que afortunadamente solventamos con tranquilidade e con claridade.
Chegaste a Zarco 2-0 no marcador depois que reducían as diferencias, non?
Sí, marcamos un 0 na primeira parte, conseguimos ampliar o resultado a pouco de empezar a segunda, e era un partido que estaba bastante ben para nosotros, con tranquilidade. Houve unha xugada un pouco complicada e no medio campo un pequeno follón no cual nos expulsaron a Miguel e expulsaron tamén un xogador do equipo deles. E a partir dese momento, bueno, eles foronse arriba un pouco polas bravas e tal, pero, bueno, estuvo todo o partido controlado, non houve problema.
De cara a vindeira xornada, toca viaxar Bóveda, un dos equipos da zona baixa da tabla, pero nestas alturas de competición non se lebre enemigo pequeno, non?
No, efectivamente, non hai ningún enemigo pequeno, está se vendo, non? Pero encima acaba de perder en Foz e pues, creo que non querrá meterse abaixo del todo e tratará por todos os medios tratar de ganar os partidos que lle restan, sobre todo no seu terreno. Eso vai nos convertir nun partido pues, tamén moi difícil, como van ser todos aquí ao final. E encima, bueno, pues, hai que ter cuidado cos arbitrajes daquela zona que son bastante complicados.